Мамлекетте түшкү саат 1 убада азаттык. Бүгүн 5-апрель, күнгө бейшемби, азаттык түшкү жарым сааттык берүүсүн баштайт. Микрофондо мен Айзада Касымалиева, саламатсызбы. Алды менен жарым саатта сөз болчу темаларга кыскача токтолуп кетели. Бүгүн Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Бишкекте Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугушууда. Түркияда бүгүн 1980 жылдардагы төңкөрүштүн көзөтүрүү эки жол башчысынын үстүнө сот башталды. Мурдагы президент Бакиевдин администрациясынын жетекчиси маркум Милет Садыркуловдун өлүмү боюнча сот өттү. Атажот фракциясынын башчысы парламенттеги оппозиция лидерлеринин бири Камчыбек Ташиев 10-апрелде оппозиция митинг өткөрүүгө камынып жатканын билдирүүдө. Бийликке коомдук көзөмөл кылуу максатында кыргыз саясатчыларынын берген убадаларынын канчасы аткарылганы аткарылбаганын иликтөө демилгеси ишке аша баштады. Кыш оор болгонуна карабай, Жалал Абадда жаңгак токойлору сакталып, мурдагыдай кол салуу болбогонун аймактык жаңгак токой башкармасы билдирди. Ошол облус жетекчилиги аш тойлорго чыгымдарды республикалык деңгээлде азайтуу демилгесин көтөрүүдө. Ушул жана башка баян маектерди бир аз убакыттан соң эфир толкунда толугу менен сунуштайбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Азыр болсо кеп кезегин кабарчыбыз Рахат Кеңешовго узатайын, ал соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк кабарлар топтору менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кечээ кечинде Бишкекке кыргыз тараптын чакыруусу менен келген Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров бүгүн Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев менен андан кийин тышкы иштер министри Руслан Казакбаев менен кезикти. Атамбаев менен жолугушууда Лавров кыргыз орус кызматташтыгы стратегиялык мааниге ээ экенин айтты. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин жетекчиси Казакбаев Лавров менен жолугушуусунда бул ирет Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы саясий, экономикалык, аскердик, маданий, гуманитардык кызматташтыкты тереңдетүү боюнча конкреттүү чаралар көрүлөрүн, аймактагы коопсуздукту камсыз кылуу багытында да иштер жасаларын айтты. 10-апрелде Жалал Абадда оппозициянын тынч митинги өтөт. Бул тууралуу Бишкекте маалымат жыйынында Кыргызстандагы оппозициянын лидери Жогорку Кеңеш депутаты Камчыбек Ташиев билдирди. Ташиев бул митингге катышууга президентти, парламент жана өкмөт башчыларын да чакырды. Акциянын негизги талаптарын ошол жерден эл өз айтарын билдирди. Өкмөттүн иши начар болуп жаткандыктан кетүүсүн талап кылды. Ташиевдин айтымында ал премьер-министр Өмүрбек Бабанов менен коомдук жайларда жолуккан, бирок расмий жолугуп сүйлөшө элек. Премьер-министр Өмүрбек Бабанов буга чейин айрым маалымат булактарына Камчыбек Ташиев менен бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адыхан Мадумаров менен жолукканын айткан болчу. Өкмөттүн кетүүсүнө кандай негиз бар экенин так айтууну, балким бийликтен 5 киши, оппозициядан 5 киши отуруп сүйлөшүү өтөрүн, оппозиция душман эмес экенин, маселени тирешүү эмес сүйлөшүү жолу менен чечиш керектигин билдирген. Бишкекте шаар бийлигине караштуу эл ташуу учугунада жол акысын жогорулатуу сунушу айтылды. Шаардык транспорт башкармалыгынын жетекчиси Заитбек Назаранкуловдун Азаттыкка билдиргенине караганда, троллейбуста жана автобуста жол киренин баасын 8 сом, ал эми маршруттук таксиде 10 сом кылуу сунушталууда. Эгер монополияга каршы мекеме уруксатын берсе, бул маселе шаардык кеңеште каралат. Депутаттар макул болсо, жол кире кымбаттайт. Назаранкуловдун айтымында, карамайдын кымбатташы, инфляциянын жогорулашы, унааны тейлөөгө, тетик сатып алууга кеткен чыгымдардын көп болуп жана айдоочулардын айлык акысы төмөн болуп жатканы жол кирени кымбаттатууга себеп болууда. Степной айылындагы аялдар абагында кийим тигүү цехи жана соя өсүмдүгүнүн сүтүн чыгарып алуу цехи иштей баштайт. Жабдыгы орнотулуп жатат. Каржы маселесин Евробиримдик жана БУУ Бириккен Улуттар Уюму чечип берди. Ошондой эле бул жерде келечекте жөө басып чыгаруучу инкубатор да иштей баштайт. Бул тууралуу Азаттыкка жаза аткаруу кызматынан кабарлашты. Кыргызстанда бир гана аялдар абагы бар. Ал номер 2 колония деп аталат. Бишкектин четиндеги Степной айылында жайгашкан. Аталган абакта 300 аял камалган, 10 колунда наристеси бар. Чет элдик жаңылыктардан Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Иракта өлүм жазасына мораторий жарыялоого чакырды. Шаршембиде Пан Ги Мун Ирактын өкмөтүнө кайрылып, өлкөдө өлүм жазасына өкүм этилип өлтүрүлгөндөрдүн саны кескин өскөнүнө кабатырланып жатканын айтты. Францияда белгилүү актер Ален Делондун жүрөгүнө операция жасалды. Кечээ 76 жаштагы актер жүрөгүнө операция жасалгандан кийин өзүн жакшы сезип жатканын билдирген. 1935 жылы төрөлгөн Делон соңку 50 жылдай кинодогу ишинде 100 жакын тасмага тартылган жана ондогон белгилүү режиссерлор менен иштешти. Азыркы саатка айзада мына ушундай жаңылыктар бар.
Соңку кабарлар менен кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырып өттү. Эми акчанын курсу кандай болуп жатат, маалымат бере кетели. Улуттук банктын билдиришинче, ушул тапта АКШ доллары 46 сом 90 тыйын, евро 61 сом 76 тыйын, рубль 1 сом 59 тыйын, казак теңгеси 31 тыйын болду. Бүгүн Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Бишкекте орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугушууда. Буга чейин президенттин маалымат кызматы билдиргендей, негизги сөз аймактагы стабилдүүлүк, коопсуздук эки өлкөнүн алакка катышын чыңдоо тууралуу болмок. Биз менен түз байланышта кабарчыбыз Канымгүл Элкеева турат. Канымгүл, жолугушуу кандай өтүп жатат?
Рахмат, айзада. Эки тараптын теңдер кыйналышы керек деген маселелер айтылды. Ошондой эле азыр мамлекеттик резиденцияда тышкы иштер министрлери Кыргызстан менен Орусиянын тышкы иштер министрлери Казакбаев менен Лавровдун жолугушуусу болуп өттү. Учурда азыр журналисттердин суроолоруна жооп берүүдө. Мындан мурунураак Казакбаев ушул Орусия менен Кыргызстандын жолугушуулары кызматташуусу динамикалык өсүшкө келген белгилеп өткөн. Бул буга чейинки Кыргызстандын Орусияга сапарлары, Орусиянын Кыргызстанга өкүлдөрүнүн Кыргызстанга сапарларын белгилеп өттү. Бул күбө боло алат деп айтты. Ошондой эле бир катар келишимдерге ушул эле жылдын 2012-жылы кызматташуу гуманитардык тармакта кызматташууну өнүктүрүү боюнча келишимге кол коюлду программага. Ал эми жогоруда айтылгандай коопсуздук маселелери боюнча азырынча сөз боло элек. Бул суроолордун катарында берилет деп ойлоп атам. Анан мындан кийин Лавров Астанага барарын айтылды. Анан ал эми бүгүн ошондой эле Кыргызстандагы маданий илимий борборго барып мекендештер менен жолугуша тургандыгы да айтылды.
Рахмат, биз менен түз байланышта кабарчыбыз Канымгүл Элкеева болду. Эми кезекти эл аралык баянга берели. Түркияда бүгүн 1980-жылдардагы төңкөрүштүн көзү тирүү эки жолбашчысынын үстүнө сот башталды. Армиянын генштабынын ошол кездеги жетекчиси, кийин президент болгон Кенан Эврен жана Түркиянын аскер аба күчтөрүнүн мурдагы колбашчысы Таксин Шахинкая жарандык өкмөттү кулатуу менен мамлекетке кылмыш жасаган деп айыпталууда. Түркиянын айрым маалымат каражаттары бул сот жараянды тарыхый деп мүнөздөштү. Маселенин чоожайына Улан Алымкулу токтолот.
1980-жылдын 12-сентябрындагы аскерий төңкөрүштө Түркиянын кыргызстандыктарга жакшы белгилүү саясатчысы 93-2000-жылдары президент болгон Сулейман Демирелдин өкмөтү кулатылган экен. Мунун артынан 50 адам дарга асылып, 500,000 киши камакка алынып, 100 адамдар түрмөдө көз жумган. 3 жылга созулган аскерий башкаруучунун ошондой эле көптөгөн кишилер дайынсыз жоголгон. Эми алокалар боюнча жараян шаршембиде Анкарада башталган кезде сот имаратынын сыртына 100 демонстранттар чогулду. Бул иш боюнча сотко жарыялануучу макамда катышуу өтүнүчү менен 500 адам кайрылган. Ал эми 80-жылкы төңкөрүш үчүн айыпталып жаткан эки карыя 94 жаштагы мурдагы генерал жана президент Кенан Эврен, 87 жаштагы дагы бир мурдагы генерал Таксин Шахинкая саламаттыгына байланыштуу сотко келген жок. Түркиянын мыйзамдары боюнча алар эгер айыптуу деп табылышса өмүр бою түрмөгө кесилиши мүмкүн. Стамбулдагы Газы университетинин профессору Мехмет Сейфедин Эрол азаттыкка буларды айтты.
Бул Түркиядагы демократиялашуу жараяны үчүн бурулуш учур. Жарандык жана аскерий бюрократия ортосундагы чек араны аныктоо келечек үчүн бул системанын стабилдүүлүгүн камсыздоо. 1980-жылдын 12-сентябрь Түркиядагы антидемократиялык жараяндын, антидемократиялык ыкмалардын символу болгон. Андыктан бул соттун символикалык мааниси бар.
Деди түркиялык профессор Мехмет Сейфедин Эрол. Адатта Түркияда Мустафа Кемал Ататүрк орноткон секулярдык түзүлүштүн кепили катары саналып келген армия 4 ирет 60-71, 80-97 жылдары төңкөрүш жасап бийликти өз колуна алган. 80-жылкы төңкөрүш кан төгүү менен коштолгондордун акыркысы болгон экен. Анда төңкөрүш жасаган генералдар оңчул жана солчул топтордун кыйынчыл аракеттери күчөгөн учурда Түркияны башламандыктан сактап калганбыз эсептешкен. 80-жылкы төңкөрүштөн кийин 83-89 жылдары Түркиянын президенти болгон Кенан Эвренди кылмыш жоопкерчилигине тартууга өлкө конституциясына 2010-жылы киргизилген өзгөртүүлөр мүмкүндүк берүүдө. Аларга ылайык мурдагы президенттин кол тийбестик иммунитети алынган. Айтор, бул сот жараян азыркы премьер министр Режеп Тайып Эрдогандын өкмөтүн кулатууну көздөгөн деген айып менен армиянын ондогон офицерлеринин, анын ичинде мурдагы жана кийинки жогорку даражалуу кол башчылардын аскерий эмес адамдардын үстүнөн сот жүрүп жаткан учурга туш келди. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Кыргызстандагы окуяларга кайталы. Мурдагы президент Бакиевдин администрациясынын жетекчиси Маркомедет Садыркуловдун өлүмү боюнча бүгүн сот өтүп жатат. Садыркуловдун өлүмү боюнча жаңыдан козголгон кылмыш ишин Ички иштер министрлиги тергеп, аскер сотуна өткөрүп берген. Соттолуучулардын көпчүлүгү аскер адамдары болгондуктан ишти аскер соту карай баштады. Сотто биздин кабарчыбыз Бакыт Асанов барып келген, ал биз менен бүгүн студияда. Кимдер катышты бүгүн?
Рахмат. Чындыгында эле президенттин администрациясынын мурунку башчысы Медет Садыркуловдун, стратегиялык изилдөөлөр институтунун мурдагы жетекчиси Сергей Слепченко жана айдоочу Кубат Сулаймановдун өлүмүнө байланышкан сот процесси 29 мартта башталды, бирок ал токтоп калган эле. Бүгүн ал жанданды. Ага бардык 10 айыптоочу бардыгы катышып атат. Эскерте кетсек, бул иш боюнча 10 айыптоочу камакта жана 9 айыптоочу камакта жана 1 үй камагында катышып жаткан эле. Сот алгач болуп бул сот кандай негизде өтөт, ачыкпы жабыкпы деген суроону карады. Бул сотту карап жаткан Бишкек гарнизондук аскер прокурору Азамат Мамбетов соттук угууну жабык түрдө өтүнүүсүн аш кылды, бирок сот мындай өтүнүчтү четке кагып ачык түрдө өтө тургандыгын, бирок айрым жашыруун маалыматтар камтыган учурлар гана жашыруун жабык эшик артында өтөрү белгилүү болду. Азыркы учурда сотто өтүнүчтөр каралууда. Мисалга алсак, ошол Жаныш Бакиевдин мурунку президенттик күзөт кызматынын башчысынын айдоочусу Алтынбек Амыракуловдун камакта отурганы убакыт өткөндүгүнө байланыштуу үй камагына байланышкан өтүнүч каралып жатат. Азыркы учурда тыныгуу жарыяланды. Бул сот боюнча ушул Медет Садыркуловдун адвокаты болгон, анын үй бүлөсүнүн адвокаты болгон Дмитрий Лужанский бардык мыйзам бузуулар болбой, мыйзамдын алкагында өтүп жаткандыгын билдирди. Бирок ошол эле учурда айыпталуучулардын адвокаттары бул иште саясий өңүт да болуп калышы мүмкүн экендигин, бийликтегилер аралашып жаткан боюнча коркунучтар бар экендигин билдиришти.
Сот жараяны канчага чейин созулуп жатат?
Сот жараяны адвокаттардын ошол жакта катышуучулардын айтуусу боюнча 2-3 айга чейин созулушу мүмкүн экен. Себеби дегенде бул соттук иштин 33 томдон турган соттук иш, өтө кароо өтө оңой болбойт деп айтып жатышат.
Рахмат. Медет Садыркуловдун өлүмү боюнча болуп жаткан сот жараяны туурасында кабарчыбыз Бакыт Асанов кечки программада кененирээк айтып берет. Ата Журт фракциясынын башчысы, парламенттеги оппозиция лидерлеринин бири Камчы Бекташиев бүгүн парламентте маалымат жыйын өткөрдү. Анын айтымында 10 апрелде оппозиция митинг өткөрүүгө камынып жатат. Аталган маалымат жыйынында азыр студияда отурган кабарчыбыз Айрбек Бактыбаев дагы барып келди. Камчы Бекташиев кандай билдирүүлөрдү жасалды? Анан алардын негизгилерин белгилей кетесиңби?
Рахмат Айзада. Жогоруда айтылып кеткендей эле Ата Журт фракциясынын лидери Камчыбек Ташиев 10 апрелде Жалал-Абадта митинг өткөрүү пландалып жатканын билдирди. Анын айтымында бул митингге миңдеген адамдар катышып, бийликке талаптарын айтуусу күтүлүп жатат. Ташиев бул митингге маалымат каражаттары аркылуу өлкөнүн президенти Алмазбек Атамбаевди, өкмөт башчы Өмүрбек Бабановду жана спикер Асылбек Жээнбековду да чакырды. Ал муну бийлик башындагылар келип элдин талаптарын угушу керек деген негиз менен түшүндүрүп атат. Камчыбек Ташиев өкмөткө байланыштуу мындай талаптарды билдирди.
Негизги бүгүнкү күндө тез ара ичинде аткарыла турган талап өкмөттүн отставкасы жана конституциялык кеңеш менен чакыруу. Бүгүнкү өкмөт отставкага кетпесе иш оңолбосун мен дагы бир жолу айтып кетерим. Коомчулугубузда, мамлекетибизде бүгүнкү өкмөт отставкага кетип, эл ишенимдеги профессионалдуу өкмөт келип эл үчүн иштемейинче эч качан биздин акыбалыбыз оңолбойт. Мына бүгүн өзүн өзү рекламалоо, өзүн өзү пиар деген башталды. Мына телевизорду карасаңар өкмөт канча канча акчаларды кетирип атат пиар боюнча. Мына 100 күндүк боюнча айтышты. 100 күндүк эмне болду? 100 күндүк кайсы мамлекетибиздин жашоочусуна жакшылык алып келди?
Анткени менен өкмөттүн өкүлдөрү азыркы өкмөт колунан келген аракетин жасап жатканын айтып атышат. Маселен, өкмөттүн парламенттеги өкүлү Динара Молдошова өкмөттү сындоо анын кемчилигин айтуу оппозициянын иши деп эсептейт, андыктан оппозициянын талаптары айтып аткан сындары мыйзам ченемдүү көрүнүш катары баалады.
Ачык айтканда бул оппозициянын жумушу. Оппозиция жакшы иштеп атат, туура иштеп атат. Сөзсүз түрдө критика кылыш керек. Биздин мындай эч бир өкмөт жакшы идеалдуу иштебейт. Сөзсүз түрдө бир негативдүү опыты да бар болуш керек. Ошону оппозиция, мындай жакшы оппозиция карап туруп сунуш бериш керек өкмөткө. Бул жерде мындай, бул жерде тигиндей деп. Анан азыркы учурда мен ойлоп атам, эми жөнөкөй жаран катары өкмөт эми бүт күч аракеттерин жумшап атат, иштеп атат.
Ошону менен бирге эле Камчыбек Ташиев оппозициянын талаптары боюнча өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов менен расмий жолугушуулар болбогондугун, бирок аны менен коомдук жайда жолугушканын ырастады. Мындан тышкары президент же өкмөт башчы сүйлөшүүгө чакырса, өлкөнүн маанилүү маселелерин талкуулоо үчүн бир үстөлгө отуруп бир бүтүмгө келүүгө макул экендигин айтты.
Рахмат Зайырбек. Анда Зайырбек Бактыбаевдин оппозициянын талаптары боюнча баянын кечки программабызда сиздерге толугу менен угууга сунуштайбыз. Урматтуу Азаттыктын угармандары жана окурмандары, бүгүнтөн тарта апрель окуяларынын 2 жылдыгына арналган макалалар жана эскерүүлөр түрмөктөрүн баштамакчыбыз. Кабарчыларыбыз 2010-жылдын Орошон окуяларын кайрадан көз алдыга тартып, Бакиевдик режимди кулатуу үчүн жанын кыйгандардын жакындарынын тагдырларынан айтып беришет. Апрель алдындагы жана андан кийинки билинбей калган жагдайларды таап чыгууга аракет жасайбыз. Ошону менен катар апрель окуяларына күбө болгондор биздин үн жазгыч телефонго чалып, эскерүүлөрүн көпчүлүк биле бербеген учурлар тууралуу ой пикирлерди жазып калтырууну сунуш кылабыз. Биздин Бишкектеги телефонубуз 31-61-65. Апрель козголоңу али кыш ызгарында нарында башаталган аймактагы кабарчыбыз ошол күндөрдү эске салат.
Карапайым калк деген биз коркобуз, биз силердин милдетиңерди аткар боорекчеде аккар көкмүн үстүндө турабыз. Силердики эмеңерди, законуңарды туура кабыл.
Нарындагы кышкы жүрүштөргө улай апрель козголоңуна арналган алгачкы түрмөктөрдү кечки саат 6:30 кийин тыңдаңыздар. Бул берүүлөрдү Азаттык кечи интернет барагынан угуп жана окуй аласыздар. Анда берүүбүздү студиянын коногу рубрикасы менен уланталы. Интернет саясаты боюнча жарандык демилге коомдук фонду кыргыз саясатчылары берген убадалардын канчасы аткарылып, канчасы аткарылбай жатканын иликтеп жатат. Бүгүн биздин студиянын коногу ошол фонддун кызматкери Наргиза Нанакеева. Саламатсызбы, студиябызга куш келипсиз. Наргиза Нана, бийлик адамдарынын убадаларына көз салуу идеясы кандайча пайда болду, анан ал кандай максаттарды көздөйт?
Биздин бул долбоор сентябрдын акыркы күндөрү, тактап айтканда 26-сентябрда ишке кирген. Негизи биз ошо президенттик шайлоо алдында ошо ишибизди баштаганбыз да, анткени ошо шайлоо алдындагы компанияларында айрыкча саясатчыларыбыз өздөрүнүн убадаларын көп беришет эмеспи. Ошол убактан баштап иштеп биз ошо убадаларын иликтеп жатабыз. Азыркы учурда бизде 31 саясатчы бар. Бунун ичинде президент, премьер министр, алардын аппаратында иштегендер жана ошондой эле жана креслосуз жок саясатчылар да, мисалы Мадумаров жана башкалар да, мисалы кызматта отурбаган адамдар.
Кайсы убадалардын аткарылышын талап чыктыңыздар?
Негизги эгерде биздин ушу интернет сайтыбызга кирсек, мисалы politmer.kg да, ошондо бул латын алфавити менен жазып ошондо кирсек, бизде биринчи бетибизде эле ушу ачылганда эле ушу убадалар чыгат да. Анан ушул убадаларында мисалы кандай убадалар бар? Мисалы кыргызча бетине кирсек, мисалы Атамбаевдин жанагы Назарбаевдин, мен президент болсом Назарбаевдин алдына барып каркырабызды кайра артка кайрып алабыз деп ишендирген убадалары бар. Бабановдун өтө көп убадалары бар, анткени Бабанов эми бизде азыркы учурда экономикалык маселелерди аткаруу бийлиги аткарат да.
Оппозициянын да убадалары барбы?
Оппозициянын да убадалары бар. Камчыбек Ташиевди мисалы убадаларынан алсак, мисалы Камчыбек Ташиевдин деле көбүнчө негизи бизде мындай тилекке каршы ушу популисттик убадалар көп.
Айтсаңыз, Наргиза, ошол жумурай журтка эң көп убада берген ким болду, анан кайсы ишмер убадасында мындай турат экен, салыштырмалуу?
Бизде мисалы ушу саясатчылардын ичинен кайра эле ушу кайталап айтып кетейин, мисалы азыр премьер министрдин укуктары көп болуп аткандан кийин аткаруу бийлиги болгондуктан, экинчиден ушу премьер министр Өмүрбек Бабановдун убадалары эң көп. Ошондо орусча жана кыргызча версияларындагы баарын чогуу айтканда бир 70%-тен ашып кетип атат да Бабановдун убадалары. Жана ошондой эле аткарымдуулугу боюнча дагы Бабанов биринчи орунда. Бизде ошондой эле шаар мэри Иса Өмүркулов дагы убадалардын берилиши жана убадалардын аткарылышы боюнча биринчи орунда турат биздин сайт боюнча.
Ошол эле учурда аткарылбай турган, эптеп эле көз жаздыруу үчүн берилген кандай убадалар бар экен, анын авторлорун айта аласызбы?
Бизде мисалы көбүнчө убадалар, мисалы бизде убада аткарбагандыгы боюнча жана курулай, бизде мисалы кудай буюрса дагы рубрикабызды ачкан турабыз, ошондо бизде мисалы убада кечтер, убадасына тургандар деп дагы ошентип бөлө турган биздин максатыбыз бар да алдындачы. Ошондо бизде мисалы алдын ала божомолдоо боюнча мисалы убада кечтердин биринчи орунда биздин оюбузча Мадумаров турат болуш керек, анткени бул киши абдан көп убада бере берет экен жана курулай убадалар болуп атат.
Ошол эле учурда мына сиздердин баягы көзөмөл саясатчыларды убада берүүдөн жазгантат, аткарыла турган, чын эле ишке аша турган убадаларды берүүгө мажбур кылат деп ишенесиздерби?
Эң сонун. Бизде мисалы биздин интернет ресурсубуз иштеп баштагандан бери мисалы биз ушуну чоң жетишкендикти ойлойбуз. Анткени мурдун буга чейин мисалы саясатчылар өздөрүнүн ошо убадаларын көзөмөлдөгөн бир мындай ресурс болобу же орган болобу мындай билишчү эмес да, болгон да эмес да буга чейин. Азыр мына мисалы биз көзөмөлдөп калдык, коомдук көзөмөл болуп. Азыр болсо мисалы өкмөт өзүнүн 100 күндүк программасы болобу деги эле муу берген убадалары мисалы Өмүр Губановдун жүзүндө э. Мисалы биз моданы аткардык деп алар өздөрү дагы бизге гана эмес маалымат каражаттарына дагы ушинтип жарыялап жатышат да биз моданы аткардык деп биз ушундай жардам болуп атат деп ойлойбуз да.
Бир ойго келбеген бир кызык бир маанидеги убадалары болдубу мисалы таң калдырган же болбосо
таң калдырган убадаларды мисалы ачып ан үчүн ачыш керек да мисалы ошол эле Атамбаевди мисалы каркыраага каркынан мисалы кайра кайтарып алам деген мисалы ушинтип эл аралык келишим болуп аткандан кийин ошолусу мисалы аябай кызыктуу убада болгон да ошол убаданын аткарылышына албетте бүт баары эле шек жараткан э ошондой эле аткарылган жок.
Бул ишиңиздер мына мындан ары да уланса керек экен. Бул эми бийликке коомдук көзөмөлдүн бир түрү да. Кандай уланат, канчага чейин иштеп чалпарасыздар, анан муну коомчулукка кантип жеткиресиздер?
Биз мисалы 26 сентябрдан баштап иштеп баштаганыбыз менен мындай кеңири мындай бет ачаар болгон эмес да. Азыр бүгүнкү күндөн баштап мисалы маалымат каражаттарына маалымат жыйындарын өткөрүп ошол эле социалдык түйүндөр аркылуу Facebook, Namba жана башка социалдык түйүндөр аркылуу биз азыр өздөрүбүздүн бет ачаарыбызды жасап кеңири жарнамалап атабыз өзүбүздү. Анан буюрса эми эл кеңири билип калат деп ойлойбуз. Анткени түштүккө дагы мына жакынкы күндөрү биздин журналисттер бар ошол жакка дагы бизди тааныштырып келет.
Рахмат Наргиза, бүгүнкү биздин студиянын коногу интернет саясаты боюнча жарандык демилге коомдук фондунун кызматкери Наргиза Нанакеева болду. Ал кыргыз саясатчыларынын берген убадаларынын аткарылганы же аткарылбаганы тууралуу ушул сайт тууралуу кыскача маалымат берип кетти. Эми аймактагы баяндар менен берүүбүздү уланталы. Кыш оор болгонуна карабай Жалал Абадта жаңгак токойлору сакталып мурдагыдай кол салуу болбогонун аймактык жаңгак токой башкармасы билдирди. Жаңгактын төрт түбүн кыйган адамдар сурак берүүдө. Анткени менен көмүр барбаган тоолуу айылдардын тургундары жаңгак уюлдарын урдоо токтогону менен сууктун катуулугунан токой дарактарынын бутак шактары кыйылганын уурулар токтой электигин белгилеп жатышат. Токой сактоо маселесине Ырысбай Абдырайымов кайрылат.
Күн ысыганы менен облустун тоолуу айылдык кыштактарында эртең менен кечинде сууктун мизи кайта элек. Жолдун начардыгы менен чыгымдын көптүгүнөн айыл жактарга кышында көмүр ташылбайт. Көсө терек айылында дале кар жатат. Айыл тургуну Курманбек Алымбаев отун кертип жатып, тоолуктар токой чарбанын уруксаты менен кышкы отунду күзүндө камдашаарын айтууда. Бирок отуну жетпей калып, жаңгак дарактарын кыйбаганы менен токой дарактарына кол салгандар да болду деп ырастоодо ал.
Токой дарактар кыйылып атат, анча мынча жаңак кыйгандар да болуп атат. Аларды ушу жоопкерчиликке тартылышат. Токой дарактар эми көбүнчө отун гана өз кызыкчылыгына пайдаланат көбүнчө.
Үй бүлөсүндө 6 адам жашаган Адина Алимжанова кыркылган отунду меш алдына таштай берип от жагууга камданды. Анын 3 бөлмөлүү үйү толуктардын бардыгында эле отун менен жылытылат. Тамак ашты мешке бышырарын айткан Адина эл арасында токой дарагын кыйып анын отунун базарга сатып күн көргөн адамдар да бар экенин жашырат.
Тамак ашыбыз кечке тирилибиз печке эми токой сенин да суюлуп кетип атат жаңыбыз немелерин жакшы пайдаланып көрүп атабыз ошого карабай анча мынча кол салгандар бар базарга ташыгандар бар арада
облустун токой чарбаларынын аймагында 35 миңге жакын калк жашайт алардын баары эле көмүр электр кубаты менен жылынат жана токойду кыйбайт деп ишенүү кыйын Жалал Абад аймактык жаңгак токой башкармасынын мурда орун басары Жаныш Курбановдун билдиришинче кымбатчылык менен жумушсуздуктун айынан отун көмүр камдабаган жана малына жем чөбү жетпей калган адамдар токой дарактарынын чырпыктарын кыркып жагышкан Ал эми башкармалыктын башкы токойчусу Камчыбек Айычиев өтө баалуу жаңгак токой дарактарын сактоо тууралуу мындан 5 жыл мурун жарыяланган мораторийдин үзүрү тийгенин белгиледи. Төрт түп жаңгак кыйылуу менен Акса токой чарбасы 47 миң сомдук зыян тарткан окуя тергелүүдө жана ал кылмышка тиешелүү адамдар сурак беришүүдө. Облустун 400 гектар жерин жаңгак токойлору ээлейт. Рыспай Абдырайымов, Азаттык.
Ал эми Ош облусу жетекчилиги аш төлөргө чыгымдарды республикалык деңгээлде азайтуу демилгесин көтөрүүдө. Ушул максатта бүгүн облустук администрацияда жыйын өтүп, өкмөткө парламентке кайрылуу кабыл алынды. Анда чыгымдарды азайтуу боюнча мыйзам долбоорун кабыл алуу сунуш айтылган экен. Бул туурасында түз эфирде Оштун кабарчысы Санжар Эралиев айтып бермекчи. Эмне себептен азыр бул маселе көтөрүлүп жатат? Азыр жаз аш төлөр көбөйүп жатабы? Негизи адатта күзүндө көп болчу эле. Бул маселе күзүндө актуалдуу болчу эле.
Облус губернатору Сооронбай Жээнбековдун маалыматына таяна турган болсом, өткөн бир жылдын ичинде Ош облусунун өзүндө эле 14 000 жакын той аш өткөрүлүптүр да. Аларга кеткен ыксыз чыгымдардын жалпы чыгымдар 4 000 000,000 сомдон ашып кетиптир да. Маркумду акыркы сапарга узатуунун алгачкы жумасында эле жакынан жоготкон кишилер 200 000 сомго чейин чыгым тартып жатыптыр. Ушул максатта жыйын өткөрүлдү. Чыгымдарды азайтуу боюнча түшүндүрүү иштери такай жүргөнү менен натыйжасы көрүнбөй жаткандыгынан аш тайлорго сарпталчу каражатты бир калыпка салган мыйзамдын жоктугу себеп экендиги ортого салынды. Ушул багыттагы мыйзам долбоор 2010-жылдын башында бир окуудан өткөн экен парламенттачы. Бирок ошол жылы өлкөдө болгон саясий окуялардан улам мыйзам кайра каралбай калыптыр.
Карапайым элден кайрылуулар көп түшкөнбү?
Ооба, карапайым элден облус жетекчилигине бул багытта кайрылуулар көп түшүптүр. Ошондуктан бүгүнкү жыйында ушул мыйзам кабыл алынышын сурап облустун элинин атынан өкмөткө жана жогорку кеңешке кайрылуу кабыл алынды.
Рахмат Санжар, биз менен Оштон кабарчы Санжар Эралиев болду. Ал эми ошол эле тема боюнча Ноокат районунун акимчилиги колуктуга берилүүчү калың 50 000 сом 4 кой жана 2 түк кебезден ашпоосу тийиш деген жобону бекитти. Ошол эле кезде үйлөнүү тойлору 4 сааттан ашпашы керек деген дагы эрежени киргизди. Мындай чектөөлөр элеттеги өлүм житим зыяпаттарына дагы тиешелүү. Тургундар бийликтердин мындай демилгесин колдоого алган менен бул жободон жыйынтык чыгаарынан шектенип турушат. Кепти кабарчыбыз анда Эрнис Нурматовго берели.
Ноокат районунун жетекчилиги жергиликтүү деңгээлдеги соңку жобону карапайым калктын өтүнүчү менен кабыл алганын жар салды. Аким орун басары Жумагүл Урайымованын Азаттыкка билдиришинче, бул учурдагы муктаждыктан келип чыкты.
Колунда барлар абдан көп чачып тойлорду кылышып атат, маркумдарды узатышып атат, колунда жок бейба бечаралар, карт-картандар ошолорго жете албай, анан ошондой той өткөрө албай калса, мындай балдары өксүп, ошондой үй бүлөдө чыр чатактардын келип чыгышын алып келип атат, үй бүлөлөрдүн бузулушун алып келип атат. Ошонун жыйындысынан ысырапкерчиликти кыскартуу, ошол каада салттарды, майрамдык иш чаралар тартипке түшүрүү боюнча бир райондук деңгээлде жалпы бир жобо кабыл алып, ошонун негизинде иш жүргүзөлү.
Жобого ылайык колуктуга бериле турган калың 50 000 сом 4 кой жана 2 түк кебезден ашпоого тийиш. Ошондой эле үйлөнүү үлпөтү 4 сааттан ашпашы кажет. Муну менен кошо тойлорду берилүүчү кийит себет жана атайын тартууларга да чектөө киргизилди. Мындай чектөөлөр элеттеги өлүм житим зыяпаттарына да тиешелүү.
Эми мунун эки жагы болуп атат. Биринчиден бул боюнча атайын бизде мыйзам болбогондуктан ошондой төгүп чачып той өткөрөм деген атуулардын баягы граждандык укуктары чектелип калбайбы, чектөө коюп койбойбузбу, басмырлоо болуп калбайбы деген дагы пикирлер айтылды. Бирок ушунун баардыгын тартипке келтирүү үчүн адамдарыбыздын аң сезимине ушунун кереги жок экенин, ушунун зыяндуу экенин биз адамдарга түшүндүрүп жеткирип ынандырышыбыз керек.
Райондук кеңеш тарабынан бекитилген жобо жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, билим берүү кызматкерлери, динаятчылар жана аксакалдар тарабынан аткарылмакчы. Бирок бийликтердин мындай чечими азырынча ишке ашпай турганын тургундар белгилешет. Жыйда айылынын жашоочусу Максуда Эгенбердиева мындай деди.
Азыр эми Россиядан балдары өзү иштеп келип, өздөрү төлөп, азыр жаштары иштешип, өзүгө үйлөнүп атат, үй алып атат, тууган уругуда эме бардыгын багып атат эми. Ошон үчүн ата энелер калыңды көтөрүп атат деп ойлойм да мен. Примерно 50 000, 100 000, 120 000 бергендер бар. Кандай десем, мисалы үчүн 100 000 калың берсе деле, 50 000 калың берсе деле, кыздарга наоборот кыздын ата энеси кыйын болуп атат деп ойлойм. Эмнеге дегенде ошого ошончо кошуп, анан да ашык кошуп сеп беришет да, кыз узатышат да ошону.
Райондун башка бир тургуну Айзат Аманова да бийликтердин жобосун аткарбагандар четтен чыгаарына токтолду.
Айылда 100 машина алып кетет ЗАГСка. Ону анан пул аябай көп салат. Ошону энди нормальный кылып 2 жашка ылайыктуу эле неме кылбайт да. Ошодо эми бээ бечара келин ам ала албайт, кыз ам бере албайт. Көп эле ашыкча мына биздин Ноокат районунда немелер. Эми 2 машина, 3 машина болсо болот да жаштарга. Анан ашыкча кафеде неме кылат, о кафе бекер эле неме. Ол палам миң пулуңду алат экен, анан көрүп 1-2 саат ойнойт, ошону менен келе берет.
Оштун Эрнис кабарчыбыз Эрнис Нурматовдун баянын тыңдадыңыздар. Ошону менен азаттык түшкү жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайт. Бүгүнкү толкунда жаңырганы бардык баяндарды маектерди биздин интернет сайтыбыздан таап окуңуздар. Дарегибиз азаттык чекитке же. Бүгүнкү түшкү программаны алып барган мен Айзада Касмалиева. Кайрадан көрүшкөнчө саламат алыңыздар.